کاکشو رجلم دوسر روجی رابردو دا هم یاسای جرخانی عبوری عراق و هم برنوسی یاسای لبردنی گشتی لولاتک دا دنگدان لسری دو آخران اکری هوکارکان من پی بلی ام دنگدانان لسر ام دو یاسا گرنگا با چی دو آدخری؟
او دو یاسای ببردوانی دیت نو اجندای انجمنی یونرانی عراق و دوائی دو آخری لبر اوی چی کتل سیاسی کان لسر ام دو یاسای باید که و پیر نایان یاسای لبردنی گشتی اما لأساس اور لان کتل احرار و تصدر یکان و فیز نیاسکا ویسر هر کتل دیوی یان خلق کانی خوشی بخاطر نو ام یاسای لبردنی گشتی بوی خلق کانی خوشی آزاد بکره یا خود اگر خلکانی خوی تیدا نده برین ریگری ده بردیمی که پراندنی یا ساکه جب جبتا به همان شیوه یاسای جرخانی عبوریش دولت یاسا پیشکشی کردوا لعنکانی تر یان دیانه ریگری بخنه بردم او یان دیانه داوکاری خویان لنا یاساکه بتسیرن ملام اوان پیر رازی نابن بواتای چی تر اگر تلخیفی بکمو لسر اویه که کتل سیاسی گورکان لنا و انجمونی نینران لسال امد ویاسای رگ ناکون و هل یکا نگ لبرجوندی خلچی عراق بداخل و هل یکا لبرجوندی حزبتی خوی یا کتلتی خوی دیو ان یاسای با اخارک دابره که تنیا قازان زو دسکوت بو خوی بی و آمادنی تاوکوشی یا خود برین قبولی دسکوتی بران برکشی بکن
بله لانی کردی پیکاتی کردی لپلمانی عراق دا چجور روانینی چیه لسال امدو برنو سیاسایا
بله دیسان کتباز دا اوی کردی یکی ایم بداخو کتلت کردیسان یکانیش لسال او دو موضوعا المتفیغنین همومان یعنی هیزا کردیسان یکان هر یک بوچون جاوازی هی و هر یک داواکاری مردی جاوازی هی بو اوی بخلتنا او پروژه اصاو بو اوی کدنجی بسر بداخ حتا استاب بلین دیدید یا بوچونی چی وگیه چی کتل کردوسانی کن بسید هیچ کم نو دو یا ساینی
جاواز یکان چین کک شورش؟
جاواز یکان مثلا بونمونه لسر پروژه اصای جرخانی آبوری ایم کتل کردوسانی کن هر یک بشه و یک دعوی او دکین کتن مردید تن ریوشوین اگ داب من زیده نو او پروژه اصای جرخانی آبوری بو اوی اوندی بکره ایم او خوبزوت نوی گورم باسکم اوندی بکره ریوشوین الواد ابنین مجالی گندلی لنا او پروژه اصای و دانی عقد کنترکت کن با دولت کن و با کمپانیه کن کم بکرد دو یعنی ایم دلنیان دوی که گندلی هر دبی بلان دوی او دکن که ریوشوین الواد یعنی بکره که گندلی که دا کم بیتا و به همان شو ایم شودانه کنی کریش لسر او کوشین که لو پروژه ساتی یعنی که باز دکره پشتی حریم کردوسانیشی که دابه و با قازان دی خلچی کردوسان توابه بون مونه ام بشانی که باسی مثلا گواسنو دکا بود روز کبینی هیلی شمن دفر که باس دو دکا پروژه استراتیجی کشتوکاری دابنر زی ایم دمانه لم پار زوره پشتی حریم کردوسانی جواده که بتوانین ایم جوکو پروژه استراتیجی سودی لیور بگرین و ایم وکو فرکسیونی دوران بوچونی چی تریش مانه که دمانه یه چی لو پروژه استراتیجیانی که شدیه بناوی حریم کردوسانو و اخوان شدیه لو ریزی خطاح دیابت بون مونه مثلا او دیری کردنی سنوری ناو چکانی قراجو کندی ناو مرچی و اوانه ارزی چی بپیتو برکت دو زی گوره بملاو بولا یاد رو اگه ایما بتوانیم پروژه چی او دیری گوره بو او ناو چانه دابنی ام نخشه یا خود ام پروژه دلیت پروژه چی استراتیجی بنایی همو اراخ و مردنی اما نپشی خطاح دکده چون که اما خازان دی او وادکا جیخانی عبوری کردستان و عراقیش تو ببیه و اونده اعتماد من لسر دولتکانی دورو برنه بیه بو مسئله خوراکونی و دانه و او جارشتانه و هر و ها لسر مسئله پروژه یاسای لیبردنی گشتی که ایم دعوی اوش من کردو یعنی بلین کتل کردستانی کن هر یک بشه و یک باز دوره کن که نه هل دره او خلطانی که تاوان باری جورن یا خود اوانی که دستیان سوره بخیانی خلق اوانی که سر به بحثی کونه کن بنیان تیرورسن لنا او پروژه یاسای داخل نکرین بلام رحمان که دا ایم بس معنی که مسئله ما فی مروف دست بر بکره و او خلکانی که لزندان دان و لدست بسری دان لناو زندان کانی عراق بوماوی چند منج یا چند سالک ببیه دادگایی کردن اوان خلکانیان ساق بکره تا و اوی که تاوان بار سزای خوی بدید و اوی که به تاوانیش آزاد بکره یعنی که واته بوچونه کن من نفر هر دو پروژه یا ساکه بوچونی جیازی همان هیه بلام امه یک کروشی جیوازی کن و من داشت به حال خوم بکو خوم پیموانیه که لم هلو مرگی استای ام تنگ جگوری بینی کتر سیاسی کن و که کاتکانی عراق پیوندی کن لعاسی اودانیه که هەموان واز لە بەرژەوەندی حیزبی و کوتلەیەکانی خۆیان بێنن لە بەرژەوەندی خەڵکی عراق بەگشتی و خەڵکی کوردستان بە تایبەتی ڕێی تەواو لەسەر ئەو دوو پرۆژە یاسایە بدەین. تەقریبەن ئەو دوو پرۆژە یاسایە وای لێهاتوو بە یەکەوە بەستاوەتەوە. هەر یەکە دەیەوێ لەم پرۆژە یاسایە شتێکی دەستکەوێت بە مقابلی ئەوە لەسەر پرۆژە یاساکەی کە تەنازل بکات یان بە پێچەوانەوە.
کاک شوڕش دوا پرسیارم لە عراقدا هەموو شتێک بە مەسەلەی گونجاندن یا لە بەردانەواندنی سیاسی ئەوەی کە ناوی لێنراوە توافقی سیاسی دەکرێت، یعنی پێت وایە لە بەرەنجامدا پاش ئەوەی کە لایەنەکان ناگەنە هیچ ئەنجامێک لەسەر ئەم دوو بەرنووسی یاسایە لە ناو پەرلەماندا هەردوو بەرنووسەکە ببرێتە دەرەوەی هۆڵی پەرلەمان و لەوێ سەرکردە سیاسیەکانی عراق بڕیاری لێبدەن و ئەو جا بگەڕێنرێتەوە بۆ پەرلەمان؟
من پێم وایە ئەو دوو یاسایە ڕاستەفەرمم، پێم وایە ئەو دوو یاسایە پەیوەندی بم سەنگژە سیاسی عراقەوە تا ئەم سەنگژە سیاسی بۆ شێوەی یاسایی بمێنێت. من پێم وانییە تەوافوقێک یا گونجانێک یا سازانێک لە ناو هۆڵی پەرلەمان ببێ لەسەر دەرکردن و بڕیار دەنگان لەسەر ئەو دوو پرۆژە یاسایە، ئەمە بەساوەتەوە بە هەموو سەنگژەکەی عراق. وم پێم وایە جلبەی زۆری کوتدە گەورەکانی ناو پارلەمان و سەرکردە سیاسیەکان دەیانەیە تەنیا دەستی دەستی بە هەم ئەنجومەنی نوێنەران هەم بە خەڵکیش بکەن تا ئەوەی ئەم ساڵ و نیوە یا ئەو دوو ساڵی کە ماوە لە تەمەنی دەورەی ئەمجاری ئەنجومەنی نوێنەران تێپەڕێت و هەر یەکە خۆی حازر کردووە لە هەڵبژاردنی داهاتوو لەگەڵ بە هەند وەرگرتنی فاکتەرە ناوچەییەکان ئەم ڕووداوانەی سووریا و ئەوەی کە لە ئێران دەگوزەرێ هەموو ئەوانە ساغ بێتەوە و هەر یەکە بەنیازی ئەوەیە لە هەڵبژاردنی داهاتوو بتوانێ زۆرترین دەنگ بەدەست بێنێت و لایەنەکەی تر بێبەش بکات لەو دەستکەوت و تەشکیلاتی تازە، نەک بەوەی کە بەرنامەیان هەبێ بۆ ئەوەی لاوزانی داهاتوو سازانێکی باشتر دروست بێ. ئەوەی کە ئێستا هەیە بەداخەوە لەو حکوومەتی کە لە عراق هەیە نە سازانە نە بوومی دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن، یعنی شتێکی یەکەم فێتەمە کە لە کۆتاییەکەی پێم پێم وایە بە زەرەری خەڵکی عراق مەنیست و خەڵکی کوردستانی بە تایبەتی تەواو دەبێت، چونکە ئەمە نە سازانە
شۆڕش حاجی ئەندامی پەرلەمانی عراق لەسەر لیستی بزووتنەوەی گۆڕان. سوپاسە دەکەم بۆ زانیاریەکانت.